Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Euro so
Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Monstruozni zločin protiv novinara parijskog satiričnog magazina i nekoliko napada na ljude i objekte koji su se u Francuskoj dogodili posle toga zaprepastili su međunarodnu javnost, inače naviklu na svakakve loše vesti i uznemiravajuće fotografije ili TV snimke. Evropa je šokirana. Dugo je živjela u uverenju da se zle stvari dešavaju samo nekom drugom i negde daleko. A onda su napadnuti ne samo redakcija satiričnog nedeljnika i ne samo jedan glavni grad i jedna velika država, već je napadnut slobodarski poredak u Evropi. Ne može se više govoriti o oazama mira. Opšte civilizacijski, a ne samo francuski ili evropski zadatak je borba protiv terorizma. Svakog terorizma, ili još preciznije, borba protiv straha. A to mogu samo slobodna društva, u kojima se slobodno govori i piše i kritikuje ono što ne valja. I zato treba istaći svaki, makoliko da je na prvi pogled mali ili lokalni uspeh u efikasnoj borbi protiv terorizma. Naprimjer, grčka policija je usred dana uhapsila teroristu, bivšeg pripadnika oružanog pokreta grčke ekstremne levice Hristodulusa Ksirosa, koji je pretio da će, kako je rekao, ponovo zagrmiti njegovo oružje. A pošto je pobegao iz zatvora u kojem je izdržavao kaznu doživotne robije za čak 23 priznata ubistva, jasno je da njegove pretnje nisu tretirane kao prazna priča. O ovome, ali i još nekim temama razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Majda, da li je zločin u Parizu podsjetio Grke na mračna vremena od pre 30-ak i više godina, kada su Grčkom harale terorističke grupe poput organizacije 17. novembar, kojoj je pripadao Ksiros?
Naravno da je tako. Terorizam je, nažalost, još jedan veliki problem s kojim se suočava Grčka. Početkom nedelje, kao što si rekao, uhapšen je Hristodulos Ksiros, zatvorenik u bekstvu i terorista, bivši pripadnik zapravo 17. novembra ozloglašene terorističke organizacije koju si spomenuo, koja je navodno pre nekih 10 godina razbijena, a za 25 godina koliko je delovali između 75 i 2000. Odgovorne kažu za smrt preko 20 ljudi, uglavnom diplomata, političara i ljudi iz tog poslovnog okruženja. Javnost je saznala da je Ksiros osuđen na više doživotnih robija, to se znalo, ali iz zatinskog zatvora zapravo nije pobegao pre dve godine. Tačnije, on je pušten na 9 slobodnih dana božićnih praznika i naravno više se nikad nije vratio. Dakle, dve godine je bio u bekstvu, slučajno je onda pronađen, vozio je, kažu, bicikl, imao je usto napunjen pištolj i identifikovan je ubrzo kao taj ozloglašeni terorista Hristodulos Ksiros i istraga je ubrzo tvrdila da je na 3 adrese, odnosno u kućama u kojima se skrivao, u Pireju, u Lutrakiju i Korintu, skrivao ogromne, kažu, arsenal oružja, ne znam koliko kalašnjikova, ogromne količine eksploziva, raketne granate. I kako se saznalo, na osnovu pronađenih pisanih tragova, dakle, plana oružane akcije koji je zabeležio u računaru, on je navodno nameravao da zgradu zatvora bukvalno dignu vazduh i tako oslobodi nekolicinu zapravo zatvorenika, inače pripadnika druge terorističke organizacije zvane Revolucionarne ćelije, sa kojima se on umeđu vremenu u zatvoru sprijateljio. Plan je naravno osujećen, traga se sada za njegovim saučesnicima, očigledno da ih je bilo, pominje se čak i neka 22-godišnja devojka koja je u bekstvu, tako da se ovde sada u svojoj ovoj muci Grci malo i šale na svoj račun i kažu, zapravo zaključuju da Ksiros skoro neće moći da koristi slobodne dane odmora.
Grčku inače očekuju prevremeni parlamentarni izbori 25. januara. Velika je neizvestnost. Kakve su prognoze, očekivanja? Šta kaže običan narod?
Da, za dve nedelje, dakle, očekuju Grke novi vanredni parlamentarni izbori. Svedoci smo ovih dana, rekli bih, prave invazije raznoraznih informacija, predizbornih obećanja, kalkulacija. Teško je sve to, naravno, pohvatati. Predizborna kampanja je u punom jeku i partije se, naravno, bore za svoje birače. U toku je, ako mogu tako da kažem, prelazni rok za partijske viđenije ljude, da ne kažem partijske zvezde, pa je tako juče zaista odjeknula kao bomba vest da je dugogodišnja članica Soka sa Krfa i nekadašnja ministarka turizma u vladi Jorgosa Papandreova i zamenica ministra kulture, sada već bivša vlada Andonisa Samarasa, Anđela Gereku iz Pasoka prešla u Novu demokratiju. Kažu da je to veoma razljutilo lidera Pasoka Evangelosa Venizelosa i da je veoma oštro pismo uputio Andonisu Samarasu zbog, kako rekao, načina na koji Nova demokratija vrbuje ljude iz Pasoka. Međutim, to za Venizelosa nije jedini problem. Pretpostavljam da je došlo i do Beograda, da je za njega mnogo veći problem zapravo bivši lider Pasoka Jorgos Papandreou, koji se...
Da, on je najavio da formira novu stranku, dakle još jedan bivši član, zapravo visoki funkcioner Pasoka i lider, odlazi iz Pasoka. Na taj način se nekako razbija ustaljena praksa već nekoliko decenija u Grčkoj da vladaju ili socijalisti ili konzervativci. Da li će možda Papandreou da bude treći put? Mislim, treća linija, treća varijanta.
Prošlosti da će on biti najveći gubitnik, oni Pasok da su najveći gubitnici ovih izbora. Dakle, posle dve godine dobrovoljne, da tako kažem, izolacije ili marginalizacije političke, bivši premijer, a na to mesto je bio od 2009. do 2012. Jorgos Papandreou vraća se na vruću političku scenu Grčke, neki kažu u pravom trenutku, predvodeći pokret demokrata socijalista, tako mu se zove partija, znači pokret demokrata socijalista, i nije tajna da od trenutka kada izgubio mesto u fotelji premijera i liderstvo u Pasoku, da nije bio u najboljim odnosima sa Venizelosom, da su se politički potpuno razišli i pitanje je bilo trenutka kada će se zapravo odvojiti. Mnogi kažu da je bilo prirodnije da je on ostao, da je uspio da se izbori za Pasok, koji je osnovao, znamo, njegov otac Andreas, jer je na to imao i neko prosto legitimno pravo, ali kažu da i ovo nije loša opcija jer se približio Uniji centra, kako se zvala partija koju je osnovao njegov deda, također bivši premijer Grčke Jorgos Papandreou, po kome on i dobio ime. Dakle, politička dinastija Papandreou vraća se na veliku scenu, kao što rekao, smatrajući da prosto nema pravo da u ovim sudbonosnim, kako rekao, i kritičnim vremenima za grčki narod ostane po strani. Ovde se već tvrdi, neka prva istraživanja govore da će u svakom slučaju preći onaj cenzus od 3% i dakle ući u parlament, a postoji, neki su i kažu da ima mnogo više prostora za optimizam i da bi on mogao da računa na između 6-7% podrške birača, pre svega može da privuče deo birača, dakle Pasoka, Sirize i pokreta Potami, koji se nedavno pojavio i koji takođe želi da započne svoj parlamentarni život.
Dakle, ide na ruku premijeru Andonisu Samarasu i njegovoj koalicionoj konzervativnoj političkoj grupaciji, jer će u suštini oduzeti glasove Aleksisu Ciprasu, lideru Sirize.
Da, tako, ali se ne zna, a ukoliko Cipras ne bude mogao samostalno da formira vladu, s kim će on to učiniti, i ja u slučaju da pobedi ipak Nova demokratija, malo, moram da kažem, malo ko ovde veruje u tu mogućnost, ali ipak će i oni morati u neku koaliciju, tako da su zaista sve mogućnosti u varijanti.
Dakle, ne samo što ima mnogo nepoznanica kada je reč o politici, nego čini se još više kada je reč o ekonomiji budućnosti Grčke. Dugovi su veliki, mere štednje stroge, Grčka zavisi od pomoći Evropske unije, istovremeno evro gubi vrednost, Cipras preti da će, ukoliko bude došao na vlast, odbiti da vraća dugove. Angela Merkel kaže, ukoliko tako izbacit ćemo Grčku iz eurozone. Kako na sve to zajedno gleda grčki građanin?
Grčki mediji sve to prenose i ljudi naravno različite načine komentarišu. U svakom slučaju sve to nije, evo vidimo na osnovu svega ono što si rekao, nije sinkronizovano, da tako kažem. Znači, najprije Brisel pružao podršku Samarasu, posle su se pojavile informacije, to je čak i pre nekoliko dana, rekao si, kancelarka Merkel izjavila da je grčko napuštanje eurozone neizbežno ako na izborima, dakle, pobedi ultraleva Siriza. Međutim, juče se opet pojavila druga informacija iz Brisela da će Brisel podržati svaku vladu u Atini koja bude reformska i ako, dakle, nastavi s realizacijom onih dogovorenih finansijskih aranžmana i kredita, dakle, na neki način poruka za Ciprasa. Međutim, tu je najveći problem, da tako kažem, rezultati tog reformskog puta. Znači, Cipras je predstavnik, da tako kažem, evroskepticizma i kažem, idu mu na ruku zaista loši rezultati tih reformi i svega onog što se događalo grčkom narodu. Dakle, ispada da je sve bilo uzalud, jer sve intervencije Centralne Evropske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, solidarnih članova evropske porodice, zatim svi oni otpisi duga, bilo ih je nekoliko navrata, znači sve se to pokazalo uzaludnim, jer Grčka danas duguje više nego pre, da tako kažem, tog generalnog spremanja državne blagajne uz svesrednu pomoć stranog
banka. Što je i logično, ali zapravo je sve vreme otplaćivala kamate, dug glavnica nije ni dirnut.
Za koga? Za ekonomiste možda logično, ali to za narod je neprihvatljivo. Prosto statistika kaže da će od 2015. do 2047. Grčko morati da vraća između 4 i 18 milijardi evra godišnje
nerazumljivih
kamate. Pa kažu da to ne može da postigne, da je grčka privreda spoj Nemačke i Japanske, dakle, nema tog privrednog rasta koji će moći da servisira takve dužničke obaveze u budućnosti, pa zato Cipras i želi zapravo da preispita i traži neke nove ekonomske standarde za Grčku i kažem, sve ovo što se događa idemo u prilog. E sad, pitanje je koliko će Evropa biti spremna da pregovara o toj reviziji, da tako kažem, programa finansijske konsolidacije Grčku. To je pitanje na koje...
Pa verovatno će morati da otpiše dugove, jer setimo se, čak ni Nemačka posle Drugog svetskog rata nije vratila ne samo sve dugove, nego nije isplatila ni svu ratnu štetu, već joj je bilo omogućeno da investira u svoju privredu i tako je stala na noge. Zašto se sad tako nešto slično ne bi uradilo sa Grčkom? Ali dobro, Majda, to je pitanje na koje nas dvoje ne možemo da odgovorimo sigurno.
Pretpostavljam da ima onih pametnih glava koji razmišljaju o tome. U svakom slučaju, kako kaže naš narod, prvo skoči, jel, pa reci hop. Znači, tako prvo Siriza treba da pobedi. Pa ćemo onda vidjeti šta će se dalje događati, ko će s kim u koaliciju i kako će najzadno sve to reagovati Brisel.
Hvala, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 53 minuta, listamo domaće novine. U studiju moja koleginica Milena Šiškin iz zabavno-humorističke redakcije. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan i vama i slušalcima prvog programa Radio Beograda. Novine
donose svašta.
Upravo pričaju po naslovnim stranicama, sudeći samo o ružnim stvarima, nažalost. Evo, neću da ponavljam ovo o čemu ste pričali vi i Majda. Ali ja čekam i sanjam dan kada će osvanuti na prvoj stranici naše dnevne štampe neka divna i lepa, vesela, radosna vest.
Pa ima, postoji takav list, zove se Politikni zabavnik.
Pa to je divan, ali nije dnevni.
Nije dnevni, da, bila bi dobro da bude
doživeti.
Dnevni Politikni zabavnik za odrasle.
Moći ću samo da pričam unucima kako je to nekad bilo.
Možda je dobra ideja da pokrenemo takav jedan list. Imao bi prođu. Ljudima
imao
stvarno
bi sigurno, a ima lepih vesti. Ima lepih vesti koje su, nažalost, toliko...
Evo danas,
nebitne i nevažne.
Evo danas, ili ima u današnjim novinama lepih vesti?
Ima,
da krenemo od naše priče.
Ima lepih vesti u današnjim novinama koje su bajete, pošto su u međuvremenu dogodila još lepša vest. Ja, naravno, uvek smatram da najlepše vesti, što se nas tiče, dolaze iz sporta. I Ana Ivanović u četvrtfinalu, kad jutros Ana Ivanović u polufinalu turnira u
Brisbaneu. Sutra će biti u finalu.
Sutra će biti u finalu. I tako, jutro su polufinalu na pobedi. I šta da vam pričam, znači lepa vest, ali dobro, to nije za prvu stranu, ali ipak lepa vest.
Da, pre toga su naši teniseri izgubili nekoliko mečeva, ali dobro, sad da ne pričamo o tome, bitno je da je Ana pobedila.
Ali interesantno, i ako se osvrnemo na 2014. U štampi je pisalo, a bilo i na elektronskim medijima, ono kao pregled uspeha naših sportista prošle godine, podbacili smo potpuno kolektivnim sportovima. Vaterpolisti, košarkaši, to je to.
Da, i oni, da, košarkaši jesu, postigli su uspeh, pa i vaterpolisti.
Da, kažem, samo oni. A svi ovi individualni sportovi su boga mi pokazali da imamo ne da, samo tenisere i strelce, ali ne obraća se pažnja na to.
Da.
I naši džudisti, i rvači, i šta ja znam, sad ne mogu ni da se setim svih. Ali, znači, sam, kako ono kažu, usiju svoje kljuse.
Jeste, ranije su nas navikli odbojkaši, rukometaši, donosili su medalje, jeste. Ali sada je to malo
i odbojkašice i sve malo je, dobro,
najde
kriza, ne sumnjam da će biti bolje.
Možda će već u 2015. ove godine biti bolje.
Pa ja mislim da hoće.
Hajde da se nadamo.
Trebalo bi, kad nam nije ostalo ništa drugo čemu možemo da se radujemo, hajde bar da se radujemo uspesima naših sportista. A ja sam se obredovala na trenutak, samo onda sam shvatila da sam se zalud obradovala kada sam videla u dnevnoj štampi i obaveštenje, zapravo vest, da će biti 21. januara raspisan konkurs za novog direktora RTS-a. I rekao, eto meni šanse. Međutim, tamo postoje tri uslova. Mora budući direktor da ima završen fakultet, mora da ima 10 godina iskustva na nekom rukovodećem mestu i ne sme da ima partijsku knjižicu. E, ja imam fakultet, 10 godina sam rukovodila noćnim programom, valjda se to računa. Imam partijsku knjižicu. Tome se radi. Sa 17 godina dobila sam partijsku knjižicu Saveza komunista i sad ne znam šta da radim.
Pa ta partija više ne postoji, tako da kao da
to ne računa?
Ne računa se.
Ma, sve se plašim da mi to posle neko ne robije na nos, kaže, krila si. Ovako ja da priznam, pa da vidim šta će da
priznaš da ti lepo i da se kandiduješ za to mesto, pa možda i pobediš. I evo, ja već sada razgovaram možda sa budućim direktorom.
Razmisliću o tome, uopšte nije loša ideja. Ako se ona knjižica ne važi, mogla bih malo da razmislim o tome.
Jeste, bilo bi lepo da je čovjek iz radija bude. Doduše, Nikola Mirkov je čovjek iz radija, sadašnji generalni direktor.
Pa najbolju situaciju poznaju ljudi koji su iz radija i iz televizije. A ne bi bilo loše da možda i neka dama dođe... Ja mislim na sebe, to sam se naravno šalila, ali ne bi bilo loše da dođe i neka dama. Možda bi njoj sinulo kako da sredi kuću.
Eto, Milana, još jedan razlog da se kandiduješ. Ima vremena, do 21.
Da idem da sredim kuću. Pa onda da dođem da sredim drugu kuću.
Hvala lepo, eto, našeli smo sve malo i na naš račun, na račun naše kuće. Nadam se da nam slušalci neće zameriti zbog ovoga. A ovim i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala Mileni Šiškin. A poštovani slušalci, sljedeća emisija je u ponedeljak u istom terminu u 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.